Okay, we'll just pick it right up at verse 21 of chapter 2.
Takže začneme znovu 21. verši 2. kapitoly.
You have been called for this purpose.
K tomu jste přece byli povoláni.
And I mentioned that I am shocked almost to read that we become sharers. He uses the word koinonia in the sufferings of Christ over in chapter 4.
Když jsem zmínil, že jsem téměř šokován tím, když on používá slovo koinonia, že jsme těmi, kteří se spolu podílí nebo společně s Kristem sdílí jeho utrpení.
Now obviously that's not suffering in the sake of the value of his suffering for us on the cross.
Samozřejmě to neznamená podílet se na tom utrpení, které on vytrpěl kvůli nám na kříži.
But we follow one who suffered and we're called to suffer.
Ale my následujeme toho, který trpěl a i my tom trpíme.
And it's ennobling to realize that suffering on our job is our calling.
A když si uvědomíš, že trpět v práci je i tvým povoláním.
Now I would like us to read this whole portion of verse 21 through 25 because it, as I said, it's the heart of this section.
Tak chci, abychom přečetli verše 21 až 25, protože jak jsem již řekl, to je srdce, to je to ústřední téma celého toho oddílu.
You have been called for this purpose, since Christ also suffered for you, leaving you an example for you to follow in his steps, who committed no sin, nor was any deceit found in his mouth. And while being reviled, he did not revile in return. While suffering, he uttered no threats, but kept entrusting himself to him who judges righteously. And he himself bore our sins in his body on the cross, that we might die to sin and live to righteousness. For by his wounds you were healed. For you were continually straying like sheep, but now you've returned to the shepherd and guardian of your souls.
Tomu jste přece byli povoláni, vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích. On hříchu neučinil a v jeho ústech nebyla nalezena lest. Když mu spílali, neodplácel spíláním, když trpěl, nehrozil, ale vkládal vše do rukou toho, jenž soudí spravedlivě. On na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. Jeho rány vás uzdravily. Vždyť jste neustále bloudili jako ovce, ale nyní jste byli obráceni k pastýři a strážci svých duší.
I don't think we can read this and not hear the echo of Isaiah 53.
Myslím, že se tohle nedá přečíst bez toho, že bychom v tom slyšeli ozvěnu Izajáše 53.
Peter quotes from Isaiah 53 directly and he also alludes to it in his language.
Petr cituje přímo Izajáše 53, ale zároveň dovolí, aby to tak probarvilo jeho výrazivo.
One of the great arguments against submission is that, well, that's not fair.
Jedním z velkých argumentů proti poddanosti je to, že to přece není fér.
If ever someone suffered unjustly, it was Jesus Christ.
Ale pokud někdy někdo trpěl nespravedlivě, tak to byl Ježíš.
He knew no sin. 2 Corinthians 5:21.
On nepoznal hříchu, to je Korinským 5:21.
He was without sin, Hebrews 4:15.
On byl bez hříchu, Židům 4:15.
In him there is no sin, 1 John 3:5.
V něm není žádného hříchu, 1 Janova 3:5.
He could say to his enemies, which one of you convicts me of sin?
On může říct svým nepřátelům, kdo z vás mě usvědčí z hříchu.
John 8:46.
Jan 8:46.
And of course they couldn't say anything except slander him.
A samozřejmě nemohli říct nic, jenom ho falešně obvinit.
Yet the spotless Lamb of God was spit upon and mocked and nailed to a cross.
Ale přesto tento beránek bez poskvrny zažil výsměch, pohrdání, poplivali ho a přibili na kříž.
While being reviled, verse 23, he did not revile in return.
Když mu spílali, verš 23, neodplácel spíláním.
I don't think we can think on that too much. Turn over to Matthew.
Myslím, že o tomhle se nedá přemýšlet nikdy příliš mnoho.
27.
Nebo až moc podívejme se do Matouše 23:27.
While being reviled, he did not revile in return.
Matouš 27, jemu spílali a on neodplácel.
Verse 39 of Matthew 27.
Takže Matouš 27:39.
Those who were passing by were hurling abuse at him, wagging their heads.
Kolem jdoucí ho hrubě uráželi, potřásali hlavou.
And saying, "You who destroy the temple and rebuild it in 3 days, save yourself if you're the Son of God. Come down from the cross."
A říkali, ty, který chceš zbořit chrám a ve 3 dnech jej postavit, zachraň sám sebe, jsi-li Syn Boží, sestup z kříže.
And in the same way the chief priests also, along with the scribes and elders, were mocking him and saying, "He saved others, he cannot save himself. He's the King of Israel, let him now come down from the cross and we will believe in him. He trusts in God, let him deliver him now, if he takes pleasure in him. For he said, 'I am the Son of God.'" And the robbers also who'd been crucified with him were casting the same insult at him.
Stejně tak nebo podobně se mu posmívali i velekněží spolu se zákonníky a staršími. Říkali, jiné zachránil sám sebe, zachránit nemůže. Je král izraelský, ať nyní se stoupí z kříže a uvěříme v něho. Spolehl se na Boha, ať ho vysvobodí, stojí-li o něj, nebo anglicky, pokud v něm má zalíbení. Vždyť řekl, jsem Boží syn. Stejně ho tupili i povstalci spolu s ním ukřižovaní.
He uttered no threats.
A on na to nijak nereagoval.
He did not revile in return.
On nespílal, nic proti tomu neučinil, učiním.
Instead he said, "Father, forgive them."
Místo toho řekl, Otče, odpustím.
We should regularly think of that.
O tomhle bychom měli pravidelně přemýšlet.
Peter says that's how we should respond.
Petr říká, takto bychom měli reagovat.
You say that's impossible.
A řekneš, to není možné.
I would agree in our own strength.
Souhlasím z naší vlastní síly.
But we saw last night that Stephen, a man filled with the Holy Spirit.
Ale včera jsme viděli Štěpána, muže plného Ducha Svatého.
Could say, "Lord, don't hold this sin against them."
Který mohl říci, Pane, nezadržuj tento hřích vůči ním.
He suffered quietly. Jesus, now I'm speaking of.
Teď mluvím o Ježíši a ten mlčky trpěl.
He suffered unjustly.
Trpěl nespravedlivě.
And he suffered submissively.
A byl poddaný tomu utrpení.
Ultimately not to men, but to God.
V konečném důsledku nebyl poddán lidem, ale Bohu.
Look back at our text.
Podívejme se zpátky do toho textu.
Verse 23. He kept entrusting himself to him who judges righteously.
Vkládal vše do rukou toho, jenž soudí spravedlivě.
I would say a practical key to submission in our lives is to remember that phrase.
Řekl bych, že klíčem k poddanosti našemu životu je, když si budeme pamatovat tuto větu.
If you think you're getting a raw deal from your boss, remember your Lord on the cross.
Pokud myslíš, že tvůj šéf s tebou zachází nespravedlivě, tak si vzpomeň na svého pána na kříži.
If you feel unjustly treated by the government,
pokud si myslíš, že vláda se vůči tobě chová nespravedlivě,
remember the cross.
Tak pamatuj na kříž.
If you feel like your husband isn't treating you right, remember the cross.
Pokud vnímáš, že tvůj manžel s tebou nezachází správně, tak si vzpomeň na kříž.
Our Lord Jesus was the servant of Yahweh.
A náš Pán Ježíš byl služebníkem Hospodina.
And he entrusted himself to him who judges righteously.
A svěřil sám sebe tomu, který vše soudí spravedlivě.
Now, notice verse 24.
Všimni si 24. verše.
Right in the midst of this practical exhortation about submission, we have one of the most clear doctrinal statements in all the Bible of what Christ accomplished on the cross.
Uprostřed tohoto rozsáhlého oddílu praktického o poddanosti máme jeden z nejjasnějších doktrinálních výroků o tom, co pro nás Kristus učinil na kříži.
The substitutionary atonement of Jesus Christ.
Tady mluví o zástupné smrti Ježíše Krista.
And I just point that out because the Bible does that on more than one occasion.
Já to mluvím Já o tom mluvím proto, že Bible to dělá víc než jenom jednou.
When Paul through the Holy Spirit taught us about Jesus emptying himself in Philippians 2.
Když Pavel pod vedením Ducha nám mluví o tom, jak Kristus vypráznil sám sebe ve Filipským 2.
And being obedient to death, even death on a cross.
A byl poslušný až na smrt, a to smrt na kříži.
It's really embedded right in the midst of a practical exhortation as to how our attitudes.
Tak tento oddíl je uprostřed většího textu, který prakticky pojednává o tom, jaké mají být naše postoje.
And that's what you have here. Peter is exhorting us to submit. But as he does so, he thinks back to the basis for it and he makes this great doctrinal statement.
A to též tady dělá Petr, když nás napomíná a vybízí k poddanosti. A potom nás přivádí k tomu, co je základem této podanosti, a říká ten velký doktrinální výrok.
By the way, that's one reason why when we teach the Bible just through, we'll come to doctrine and practice and doctrine and practice woven together.
A to je jeden z důvodů, proč když budeme vyučovat Bibli od začátku do konce, tak budeme postupně přicházet k doktrinálním výrokům a praxi, a k doktríně a praxi, protože je to vzájemně propojené.
And that's good for our souls.
A to je dobré pro naši duši.
It's healthy for the church.
A pomáhá to církvi.
And of course it's woven together perfectly by the Holy Spirit in the scripture.
A samozřejmě, že to je tak dokonale v písmu propojeno od Ducha svatého.
Teaching the Bible straight through keeps us from imbalance.
Takže pokud učíš celou Bibli, tak tě to ochrání před nevyvážeností.
I'm sure in this room some of us by our gifting are prone to get practical all the time.
Já jsem si jistý, že v této místnosti jsou lidé, kteří svým obdarováním tíhnou k tomu, že se budou soustředit na to praktické.
And others of us are maybe prone, just our nature is to go to the doctrinal sections.
Zatímco jiní budou tíhnout k tomu, že se budou víc zabývat tím doktrinálním.
And it's easy in a ministry to become imbalanced, always just teaching doctrine.
A tak je velmi jednoduché být ve službě nevyvážený, buď to učit převážně jenom doktrínu,
or some pulpits are always just a practical, practical, practical.
Nebo z některých kazatelů může slyšet jenom to praktické, praktické, praktické.
And we'll be guarded from either imbalance by just teaching the Bible.
A když budeš učit celou Bibli, tak tě to ochrání před touto nevyvážeností.
And certainly I realize I'm shifting gears when I look at verse 24. And I want to explain it carefully.
A tak si uvědomuji, že přeřazuji na jinou rychlost, když se dívám na verš 24, protože ten chci vysvětlit velmi podrobně nebo pečlivě.
I regularly teach a class called Essential Christianity.
Pravidelně vyučuji téma Základy křesťanství.
And in that class it's for non-Christians and new Christians, I want to just teach the essentials.
A to je jak pro nekřesťany, tak pro čerstvě obrácené křesťany, a tam prostě vyučujeme základy.
And one of the things that I underline as I teach is that Christ's death on the cross was sacrificial and substitutionary.
A jedna z věcí, kterou tam učíme, je to, že Kristova smrt na kříži byla zástupná a byla obětní.
Now let me just stop and talk about it for a minute. All through scripture from Genesis onward, God is revealed as holy.
V celém písmu od Genesis až do konce se Bůh zjevuje jako ten, který je svatý.
And sin is revealed as damning.
A o hříchu se od samého začátku mluví jako o tom, co je odsouzeno.
Sin condemns, it brings death.
A hřích odsuzuje, přináší smrt.
The day you eat of that tree, you will surely die.
V den, kdy pojíš z toho stromu, zajisté zemřeš.
The wages of sin is death.
Mzdou hříchu je smrt.
The soul that sins, it shall die.
Kdo činí hřích, zemře.
Ezechiel
18:4.
Sin is our problem.
Naším problémem je hřích.
Sin brings death.
Hřích přináší smrt.
The shedding of blood.
Prolití krve.
Yet Jesus Christ was the sinless one.
Přesto Ježíš Kristus byl ten bezhříšný.
Verse 22, he committed no sin, nor was any deceit found in his mouth.
22. verš, on hříchu neučinil a v jeho ústech nebyla nalezena lest.
He could say to his enemies, which of you convicts me of sin, and they were silenced.
Mohl říct svým nepřátelům, kdo z vás mě usvědčí z hříchu, a oni tím byli umlčeni.
In him there was no sin, John wrote in 1 John 3:5.
V něm nebylo hříchu, napsal Jan v 1. Janově 3:5.
Then why did he have to die?
Tak proč on tedy musel zemřít?
Why as a submissive servant of the Lord did he suffer and die?
Proč tento podaný služebník Hospodina musel trpět a zemřít?
Verse 24.
Verš 24.
He himself bore our sins in his body on the cross, that we might die to sin and live to righteousness. For by his wounds you were healed.
On na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. Jeho rány vás uzdravily.
Substitutionary atonement.
Zástupné smíření.
You can hear the word substitute.
Je tam náhrada.
Another died in my place.
Někdo jiný zemřel na mém místě.
I'm the sinner.
Já jsem ten hříšník.
I deserve to die.
Já si zasloužím smrt.
My sin was placed on another.
Ale můj hřích byl vložen na někoho jiného.
Be sure and have verse 24 memorized.
Určitě se nauč tento 24. verš z paměti.
As well as many other verses you will find, I think of chapter 3 verse 18 coming up.
Stejně jako mnoho dalších veršů, třeba 3:18.
In fact, one of the best things I ever did was to make a list of verses to memorize.
Jedna z nejlepších věcí, co jsem kdy udělal, bylo to, že jsem si vytvořil seznam veršů, které jsem se naučil z paměti.
Not somebody else's list that said, here, you memorize these verses.
Nebyl to seznam někoho jiného, že by mi někdo řekl, ty se nauč tyhle verše z paměti.
But as I was first getting active in telling people about Jesus, I began to find verses like verse 24.
Ale když jsem se začal učit svědčit lidem o Bohu, tak jsem si začal vytvářet takovýhle seznam veršů, které jsem proto hledal.
And when I would find a verse on the cross like this, I would decide to just hide it in my heart.
A když jsem našel takovýhle verš o kříži, tak jsem ho skryl ve svém srdci.
And it's good for us to do that.
A to je dobré, když budeme činit.
Not only good for our soul, but it's very useful in explaining the gospel to people in God's words, not ours.
Není to dobré jenom pro naši duši, ale hodí se nám to, když vysvětlujeme druhým, co je evangelium.
And letting the sharp two-edged sword of the word do its work in their life.
Dovolme tomu ostrému dvousečnému meči, aby potom dělal to dílo v jejich životech.
So let me just encourage you to do that.
Takže vás chci k tomuto pozbuzovat.
Now, I told you this, you can't miss that he has Isaiah 53 in his mind.
Jsem řekl, že nelze přehlédnout to, že měl na mysli Izajáše 53.
The Lord has caused the iniquity of us all to fall on him.
Bůh vzal nepravost nás všech a uvrhl ji na něj.
He himself bore our sins in his body.
On sám nesl naše hříchy na svém těle.
To what purpose did he do this?
Proč to udělal?
Look at the middle of the verse.
Podívejme se doprostřed toho verše.
That we might die to sin and live to righteousness.
Abychom zemřeli nebo mohli zemřít hříchům a byli živi spravedlnosti.
It's a purpose clause.
Je to účelová věta.
He died for us that we might die to sin and live to righteousness.
Zemřel za nás proto, abychom my mohli zemřít hříchům a mohli žít spravedlností.
Life transformation.
Proměna života.
Turn over to Titus.
Podívejme se do Tita.
Verse 14.
14. verš.
He gave himself for us. There it is, substitutionary atonement.
On se za nás obětoval. Tady to vidíme, to zástupné smíření.
That he might redeem us from every lawless deed and purify for himself a people for his own possession, zealous for good deeds.
aby nás vykoupil ze všeho hříchu a posvětil za svůj vlastní lid horlivý v dobrých skutcích.
Now again you can see the practical nature of the cross.
Znovu tady můžeš vidět tu praktickou aplikaci nebo podstatu kříže.
Whenever we really think about the doctrine of the cross, often the Bible will apply it to our lives so that we will live to righteousness.
Kdykoliv přemýšlíme o kříži, tak můžeme často vidět, že písmo to potom prakticky vztahuje na náš život, proto abychom mohli žít.
You can see it right next door in verse 11 and 12 of Titus also.
Vidíme to i v Titovi v těch dalších verších 11 a 12.
For the grace of God has appeared bringing salvation to all men.
Proto se ukázala Boží milost, která přináší spásu všem lidem.
Instructing us to deny ungodliness and worldly desires and to live sensibly, righteously and godly in the present age.
Vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní, žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku.
And that's exactly what Peter does under the inspiration of the Spirit back in chapter 2. Even in stating the great doctrine, he tells us why in our lives what it should mean.
A to je přesně to, co nám tady říká Petr v té druhé kapitole, kdy propojuje doktrínu s tím, co to má znamenat prakticky v našich životech.
He says, for by his wounds you were healed.
A říká, jeho ranami jste byli uzdraveni.
God did the saving.
Bůh je ten, kdo udělal tu spásu.
We did the sinning.
My jsme udělali ten hřích.
But now we've been saved in order that we won't sin anymore and will live to righteousness.
Ale nyní jsme byli zachráněni proto, abychom již nehřešili, ale dál žili spravedlností.
For you were continually straying like sheep, but now you've returned to the shepherd and guardian of your souls.
Vždyť jste neustále bloudili jako ovce, ale nyní jste byli obráceni k pastýři a strážci svých duší.
Let me just draw your attention to those two descriptive words about our Savior.
Proto bych chtěl obrátit naši pozornost ke dvěma slovům, které tady popisují našeho spasitele.
Shepherd and guardian.
Pastýř a strážce.
I haven't counted, but I think shepherd is perhaps God's favorite designation of his son.
Já jsem to nepočítal, ale myslím si, že slovo pastýř je to nejoblíbenější, kterým Bůh popisuje svého syna.
In the sense that he calls him the good shepherd.
Tom, že ho popisuje slovy dobrý pastýř.
Who lays down his life for the sheep.
Který pokládá svůj život za ovce.
The great shepherd who was raised from the dead.
Ten velký pastýř, který byl vzkříšen z mrtvých.
Hebrews 13.
Židům 13.
And the chief shepherd who's coming back for us.
A ten hlavní pastýř, který se pro nás vrátí.
We'll see that over in chapter 5.
To uvidíme v páté kapitole.
So we're used to hearing that and we should never get tired of it. He is our shepherd, our pastor, if you will.
Takže jsme si zvykli na to, toto slýchat a nemělo by nás to unavovat. On je náš pastýř nebo pastor, chcete-li.
And he's also our guardian.
A on je také náš strážce.
Our episkopos.
Ten náš dohlížitel.
Our overseer, the one who watches over us.
Ten, kdo nad námi dohlíží.
And glance over at chapter 5.
Nahledněme do páté kapitoly.
Therefore I exhort the elders among you as your fellow elder and witness of the sufferings of Christ, and he's going to give an exhortation to us who are called to be under shepherds and overseers.
Starší mezi vámi napomínám, sám také starší svědek utrpení Kristových i účastník slávy. A teď se chystá říct napomenutí pro ty, kteří jsou poddaní jako služebníci, pastýři Kristu.
And the New Testament speaks of elders and overseers.
A Nový zákon mluví o starších a dohlížitelích.
And that is the calling we have as pastors or shepherds.
To je to povolání, které máme jako starší nebo pastýři.
And we're to follow in the footsteps of our Savior, who's called the shepherd and guardian.
A v tom máme kráčet ve šlepích našeho pána, který je popisován jako pastýř a strážce.
Of our souls.
Našich duší.
Now, he hasn't changed his subject at all. He's explained the heart of submission, or I should say the basis for all submission.
vůbec nezměnil své téma, jenom přišel k tomu, že vysvětlil podstatu, jádro nebo základ poddanosti doktrinálně.
In the first seven verses of chapter 3, he refers and applies this to marriage.
A v prvních sedmi verších třetí kapitoly to vztahuje na manželství.
And this is one of the best texts in all the Bible on marriage.
A to je jeden z nejlepších textů v celé Bibli o manželství.
In fact, he gives clear instructions to wives and to husbands here.
Říká tady zcela jasné pokyny manželkám i manželům.
And I often point out to young couples before I marry them that the Bible's instruction on marriage is absolutely essential.
A já často zdůrazňuji mladým párům předtím, než je oddám, že biblické vyučování o manželství je absolutně zásadní.
We need to hear what God says about marriage.
Potřebujeme slyšet, co Bůh říká o manželství.
More than ever today.
Dnes ještě víc než kdy jindy.
And I tell them how important marriage is to our life.
A já jim říkám, jak důležité je manželství pro naše životy.
And how imperative it is that we follow God's instructions.
A jak nezbytně nutné je, abychom se drželi Božích pokynů.
And I'll even ask them, you know, can you think of a more important practical subject?
A já se jich ptám, jestli dokáží si vzpomenout na nějaké ještě důležitější téma.
And you know, you really can't.
A nedokáží si vzpomenout.
And so sometimes I will visually show them that I would expect that the Bible would maybe have, you know, this much instruction on marriage.
Já jim někdy vizuálně ukážu, že Bible má třeba tolikhle pokynů o manželství a vemu mezi prsty několik stránek.
But it doesn't.
Ale není to tak.
So then I say, well, maybe we'd expect this much.
Tak řeknu potom o něco méně stránek.
Well, maybe this much.
Nebo ještě méně.
And then I'll come down to this.
A nakonec se dostanu k jednomu listu.
And when you stop and think about it.
A když se zastavíš a zamyslíš nad tím.
As to didactic teaching on marriage.
Pokud jde o didaktické vyučování o manželství.
The scriptural data is very slight.
Tak těch biblických údajů je hodně málo.
Ephesians 5 is probably the longest section.
Asi nejdelší oddíl je Efeským 5.
This is probably the second longest.
Tohle je zřejmě ten druhý nejdelší text.
And you have Genesis 2.
Máme ještě Genesis 2.
But if you take it all, it'll probably fit on one page.
Ale kdyby se to dali všechno dohromady, tak se vám to asi tak vejde na tu jednu stránku.
Now, does that mean it's not important?
Znamená to, že to není důležité?
No. What I'm after with that young couple is to teach them that it is very important that we listen to exactly what God said.
Co tím chci zdůraznit tomu mladému páru, to, že je velice důležité, aby se naučili a pochopili to, co jim Bůh říká.
And I don't want to be misunderstood on that, and I know I could be, especially in a group context like this.
Nechci být špatně pochopen a vím, že to je možné, obzvlášť v takové skupině, jako je tady.
You know, every page of the Bible is instruction for life.
Každá stránka, která je v Bibli, má pokyny pro život.
But still, when we get to the real instruction about marriage, it's very, you know, short.
Ale přesto, když se dostaneme ke konkrétním jasným pokynům o manželství, tak tam to je hodně zkrácené.
And it's terribly arrogant on our part, proud to ignore what God did say.
A z naší strany je nesmírně pyšné a arrogantní, když ignorujeme to, co Bůh tady říká.
Whether you're married or single, let me implore you to listen carefully to this next section.
Ať už jsi svobodný, svobodná, ženatý nebo vdaná, tak prosím poslouchej velice pečlivě, co je v tomto oddíle.
And it's very parallel to Ephesians 5.
Je to velká paralela textu v Efeským 5.
And Colossians 3.
A Koloským 3.
The Bible's always consistent with itself.
Bible je vždycky konzistentní, neodporuje si.
But he gives very specific roles to the wife and to the husband.
Ale dává tady zcela konkrétní role manželám i manželkám i manželům.
And certainly we won't have time here to expand on it, but I want to at least say some of these things clearly.
A já nemám čas to příliš rozebírat, ale přesto chci aspoň některé z těch věcí říct zcela jasně.
And The first thing I would say is the first phrase of the passage.
To první, co chci říct, je první věta toho oddílu.
In the same way, you wives, be submissive to your own husbands.
Stejně i vy, manželky, se podřizujte svým manželům.
And then skip down to verse 7.
Potom přeskočí do 7. verše.
You husbands likewise.
Stejně i vy, manželé,
live with your wives in an understanding way.
Žijte se svými manželkami s porozuměním.
Just like Jesus submitted to the will of the Father.
Stejně jako se Ježíš poddal vůli Otce,
you wives,
tak vy manželky,
you husbands,
vy manželé,
he applies this truth to both of our lives.
Tak Petr vztahuje tuto pravdu na životy nás obou.
And by the way, the word likewise in verse 7 is the same word in the same way in verse 1.
A to slovo stejně je použito v 7. verši úplně stejně jako v tom prvním.
And in Ephesians 5 he says to, as he introduces the subject of marriage, it's an outflow of the spirit-filled life, and he says when we are spirit-filled we will be submitting to one another.
A v Efeským 5, když mluví o manželství, tak ten oddíl o poddanosti v manželství následuje po tom, co je zmínka o naplněnosti v duchu. Tedy když jsme naplněni duchem, tak nás to vede k poddanému životu v manželství.
And in Ephesians 5, in both cases, our Lord is the example for both the wife and her role of submission.
A v Efeským 5 náš Pán Ježíš je příkladem jak pro manželku v její roli poddanosti,
and the husband in his role of loving.
Tak pro manžela v jeho roli milovat a vést.
So let's read this together. In the same way, you wives, be submissive to your own husbands, so that even if any of them are disobedient to the word, they may be won without a word by the behavior of their wives, as they observe your chaste and respectful behavior. And let not your adornment be external only, braiding the hair and wearing gold jewelry and putting on dresses, but let it be the hidden person of the heart, with the imperishable quality of a gentle and quiet spirit, which is precious in the sight of God. For in this way, in former times, the holy women also, who hoped in God, used to adorn themselves, being submissive to their own husbands. Thus Sarah obeyed Abraham, calling him Lord. And you have become her children, if you do what is right, without being frightened by any fear. You husbands, likewise, live with your wives in an understanding way, as with a weaker vessel, since she is a woman, and grant her honor as a fellow heir of the grace of life, so that your prayers may not be hindered.
Takže přečteme ten oddíl. Stejně i vy ženy, podřizujte se svým mužům, i když se někteří z nich spírají Božímu slovu. Můžete je beze slov získat svým jednáním, když uvidí váš čistý život v bázni Boží. Proto pro vás se nehodí vnější ozdoba, splétat si vlasy, ověšovat se zlatem, střídat oděvy. Nýbrž to, co je skryto v srdci, nebo jiný překlad, skrytý srdce člověk, a co je nepojmítelné, tichý a pokojný duch, to je před Bohem převzácné. Tak se kdysi zdobily svaté ženy, které doufaly v Boha, podřizovaly se svým mužům, tak jako Sára poslouchala Abraháma a nazvala jej pánem. Vy jste jejími dcerami, jednáte-li dobře, a nedáte se ničím zastrašit. Stejně i muži, když žijete se svými ženami, mějte pro ně porozumění, že jsou slabší, a prokazujte jim úctu, protože jsou spolu s vámi dědičkami daru života. Tak vašim modlitbám nebude nic překážet.
In the same way, you wives, be submissive to your own husbands.
Tedy stejně jako ženy mají být podřízeny svým manželům.
He doesn't just say generally women be submissive to men.
On neříká obecně ženy buďte poddány mužům.
But wives are to be submissive to their own husbands.
Ale říká manželky buďte poddány svým manželům.
Now, submission is not demeaning or in any way speak of inequality.
Poddanost nemluví o jakkoliv nižší kvalitě.
Our Lord Jesus submitted to his father.
Náš Pán Ježíš se podal svému otci.
By the way, our Lord Jesus submitted to evil human governments.
Dokonce Pán Ježíš se podal zlé lidské vládě.
The Lord of glory submitted to the mockery of his trial.
Pán slávy se podal výsměchu soudu, který ho soudil.
Submission is not weakness, it's a strength.
Takže poddanost není slabost, ale síla.
I mean, anyone can rebel.
Každý se umí zbouřit.
But he says, submit to your own husband, even if he's disobedient to the word.
Říká, poddávejte se svým manželům, i když někteří z nich spírají Božímu slovu.
Why?
Proč?
So that they may be won without a word by the behavior of their wives.
Aby mohly být získány jednáním svých manželek.
Now this command is to Christian wives.
Tohle je přikázání pro křesťanské manželky.
But it doesn't just apply to those who have Christian husbands.
Ale neplatí jenom pro ty, které mají křesťanské manžely.
Even the unbelieving husband is to be submitted to.
I nekřesťanskému manželovi potřeba, aby manželka byla poddána.
So that he might be won without a word.
Aby mohl být získán i beze slova.
If ever it was true that there's a winsomeness of behavior, it's within marriage.
Pokud to platí o tom, že chování někoho může druhého získat, tak to platí o manželství.
And God says here that they can be won without a word by the behavior of their wives.
A tady je řečeno, že manželky mohou získat své manžely beze slova, svým jednáním.
You say, what kind of behavior?
Jakým jednáním?
Verse 2.
Druhý verš.
Chaste and respectful behavior.
Čistý život plný respektu.
Pure and honoring behavior.
Čistý v úctě.
And then he gets even more specific. He says, and don't let your adornment be external only.
A pak říká, ať vaše ozdoba není pouze ta vnější.
The way you wear your hair and the jewelry and the dresses and all that kind of thing.
To, jak si češete vlasy, ověšujete se šperky zlatem a tak dále.
In other words, not the external, but the internal.
Tedy nejde o to, aby ta ozdoba byla vnější, ale vnitřní.
Let it be the hidden person of the heart.
Ať to je ten skrytý srdce člověk.
With the imperishable quality of a gentle and quiet spirit.
S těmi nepomíjitelnými vlastnostmi tichého a pokojného ducha.
Which notice, look at the end of the verse there, is precious in the sight of God.
Což, znovu si všimni konce toho verše, je přebohem převzácné.
It may not be precious in this world's eyes.
Možná to není vzácné v očích tohoto světa.
In fact, I won't go into the detail, I don't think I have to, that our world honors the external beauty.
Nemusím zacházet do detailu a myslím si, že to je naopak, že svět si váží té vnější ozdoby, vnější krásy.
The culture we live in is constantly emphasizing the external outward.
Kultura, v které žijeme, neustále zdůrazňuje to vnější, viditelné.
But the key to a really beautiful wife and a beautiful marriage is the internal heart.
Klíčem ke skutečné kráse a manželství je ta skrytá krása srdce.
And it is beautiful in the sight of God.
A to je krásné nebo převzácné v Božích očích.
And he says that's the way it was for the women of old in verse 5.
A v pátém verši je psáno, že to platí o ženy z dávné doby,
who hoped in God,
které doufali v Boha.
And that's one of Peter's themes, this great matter of hope.
Toto téma naděje je významné pro Petra.
And our hope in God, our trust in God will be shown in our relationship with others, particularly those closest to home.
A naše naděje, naše důvěra v Boha se bude výrazně projevovat v našich vztazích a obzvláště s těmi nejbližšími u nás doma.
And then he cites Sarah as an example in her submission to Abraham.
A potom uvádí Sáru a příklad její poddanosti Abrahamovi.
And he says, you know, you will be like her if you do what is right.
A říká, budete jako ona, budete se jí podobat, když budete jednat správně tak jako ona.
Without being frightened by any fear.
A nedáte se zastrašit žádným strachem.
Now, most of us in this room are men.
Většina z nás v této místnosti jsou muži.
And one of the things that I notice in counseling constantly.
A většina z věcí, které jsem si průběžně všímal v poradenství, v pastoraci.
is that we men are good at looking at the instructions to the wives.
Je ta, že nám mužům se obzvláště dobře daří nacházet ty texty, kde jsou pokyny pro ženy.
And for that reason I've gone quickly through these verses.
A proto jsem tyto verše prošel radši rychle.
Because I know that's our tendency.
Protože vím, že taková je naše tendence.
And we're sometimes hard of hearing when it comes to the instructions to the husbands.
Ale potom někdy nechceme moc naslouchat, když se dostaneme k těm pokynům, které tam jsou pro muže.
And to be fair, I think it's the other way around too. I often have to tell a wife when she's telling me about what her husband should do that she's not to worry about him, she's to worry about herself.
Ale abych byl férový, tak musím říct, že to platí i naopak. A často člověk musí říkat manželkám, když tak zdůrazňují ty úkoly pro muže, že to není jejich starost. Oni se mají starat o ty úkoly, které tam jsou napsány pro ženy, pro manželky.
So I've moved through this quickly, but I want to take some time on verse 7, the responsibility of the husband.
Takže to jsem prošel celkem rychle, ale chtěl bych strávit nějaký čas v 7. verši, kde se mluví o odpovědnosti manžela.
And I'll just show you the structure of the passage. He says, you husbands likewise.
Když jsem vám ukázal strukturu toho oddílu, kde je psáno, stejně tak i vy muži.
And his instruction to men is in a very similar way based on the submission of Jesus Christ to the Father.
A velmi podobně i to jeho vyučování a pokyny pro muže vychází z toho úvodního oddílu o Kristově podanosti Bohu.
And then after he's done with the marriage discussion, he says, now let me sum up verse 8.
A když dokončí tento oddíl o manželství, tak říká, pěkně, nechte, abych to shrnul v 8. verši.
And he gives general principles of a harmonious living in life period.
A řekne takový všeobecný popis soužití v harmonii.
But they apply in marriage very readily.
Které platí všude, obzvláště v manželství, ale žel to není až tak často.
So we will stop and pick it up at verse 7 and look at the husband's responsibility next session.
Takže teď si dáme přestávku a příští hodinu začneme s těmi úkoly, které tu jsou pro manžely.